Ostrealean estreinatu zuten Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako zinemetan. Batzuren iritziz, emakumearen beste irudi bat ematen duen filma, Wonder Woman filmari buruz ari gara. Ipar Euskal Herriko zinemetan ekainetik dute ikusteko aukera eta Estatu Batuetako ikusleak izan ziren lehenak. Ez dugu filmaren historia aurreratuko, eh? Baina zertzela da batzuk bai hoian, eh?
Bai, batzuk asmatuko zuten hau entzun da, eh? Heroiei buruzko historia da, DC Comics komikiek sortu zuten, Diana, Amazonetako printzesa honen historia, 40. hamarkadan, ordura arte Superman, Batman eta gainerako heroien historia zeuden, eta ikusi zuten, edulertu zuten emakume baten beharra zegoela. Diana printzesa da, Wonder Woman, Zeusen alaba, eta Ares jainkoaren arreba, eta gizateria bigarren mundu gerra barruan nola bizi den, gizateriak bizi duen arrisku horiek erakusten ditu eta Diana printzesa omen da salbatu nahi duena. Wonder Womanek orain arte ikusle eta kritikaren babesa jaso du, hori da albiste nagusia. Patty Jenkins zinemagileak zuzendu du, bera ere emakumea, eta hortan ere egin du marka, nonbait emakume batek zuzendu duen lehen superheroien pelikula delako. Mundu mailan 560 milioi eurotako irabaziak utzi ditu orain arte, eta Espainiar estatuan ikusgai izan den lehen asteburuan ia 2 milioi euro bildu ditu. Oihartzun handia lortu du Wonder Woman pelikulak, batzuen ustez gizarte mailan ere inoizko eragin handiena izaten ari delako. Gure mugetatik kanpoko sare sozialetan begiratzea baino ez dago, sortu duen eztabaidaren tamaina zenbatekoa den ikusteko. Batzuei irakurri diegu emakumeak ere heroiak izan litezkela erakutsi duela eta horregatik urratsa eman duela. Ideia hori zabaltzen lagundu du Estatu Batuetako haurtzaindegi batean gertatutakoak eta zaintzaileak sare sozialetan kontatu duen hauxe da. Emakume honek dio bere ikasgelako 5 urteko aurren jarrera era bat aldatu dela pelikula ikusi ondoren. Aurrak izan mutiko idezan neska jabetu omen dira emakumeak ere superheroiak izan litezkela, eta bereziki nabarmendu du nesken jarreran ikusi duela irakasle honek aldaketa. Euren ideiak defendatzen kementsuago ari omen dira orain, eta iritzi zaldatu dutenak ere badira mutikoek jada, ez dute Superman izan nahi, Wonder Woman izan nahi omen dute. Eragina hezkuntzara, eskoletara iritsi ote den aztertu gabe, Maite, gaur jakin nahi dugu azken asteetan entzun dugun hori egia ote den, pelikula honek zinemak erakusten duen emakumearen irudia, estereotipoa, austera etorri ote den.
Arantxa Santesteban komunikazio eta berdintasun gaietan aditua da. Historian lizentziaduna, egun hon, Arantxa?
Egun hon, kaixo.
Ikusi duzu filma?
Bai, ikusi dut, bai.
Gustatu zaizu?
Bueno, ez asko, ez zait gustatzen horrelako zinema, esan nahi dut ez da nire gustokoena, baina hala ere onartu behar dut, badituela gauzak, eta bueno, mobilizatzen dituela emozioak, hori onartu behar dut.
Eta onartzen duzu emakumeen estereotipoa austera datorrela?
Ba, pixka komplikatua da. Nik uste dut personaje Gal Gadotek egiten duen personajearen gainean, Wonder Womanen gainean, nik uste dut geruza asko dagoela, ez? Ez dela personaje, ba, nahi bada, monotematiko bat, ez? Nik uste dut badituela geruza asko eta gaineratu izkiotela gainera elementu asko oso femeninoak direnak, eta nahi bada, ba, feminidade, normatiboaren, hortik ateratzen diren ere beste balio batzuk erantzi izkiotela, ez? Igual maskulinoagoak edo izan daitezkeen rolak, baina esango nuke dena oso ongi neurtua dagola, eta personajean ez duela ezerk despuntatzen, guztia dela nahiko orekatua, ez?
Aurkitu dugu Wonder Woman zinema feminista modura definitu duenik, Patty Jenkins filmaren zuzendariari irakurri diogu, Wonder Woman emakume guztiek izan nahi dutena irudikatzen duela. Indartsua, zintzoa, elegantea, boteretsua eta gizona bezain ausarta.
Bai, ez dakit, hori da esaten ari dena, nik uste dut asko neurri handi batean ere bai badagoela personajea saltzeko intentzio bat, ez? Nere ustez ez dena esaten ari, irakurri dut pixkat filmearen inguruan, egiten ari diren kritikak eta bar, eta zuk esan dituzun ezaugarri horietaz gain nik uste dut badagola bat esaten ez dena, eta neri arreta ditu zidana, eta personajearen, ba nahi bada, sinezkortasuna edo inuzentzia hori, ez? ematen du gauzak egiten dituela, bueno, ba, justizia eta ongiaren gaineko balio handiak dituelako, baina badago ingenuidade puntu handi bat personaje honetan, eta ematen du bere ekintzak ez direla kontzienteak, ez? Egiten dituela neurri handi batean, ba, nahi gabe horrelara kutsi diotelako, ba, destinoak horrela edo agintzen diolako, eta bar, baina neri horrek pixkat molestatu zian, eta gainera ikusi dut ez dela gehiegi aipatu.
Xalotasun puntu bat hortaz. Bai, personajearena ez bere ekimenez egingo balu bezala egiten duena, baizik eta gehiegi pentsatu gabe, zertan ari den.
Hori da, horixe, bai. Gero badago fondoan badago nahi bada askotan emakumetasunarekin lotu den balio handi bat eta da justiziarena eta ongiarena eta hoiek baditu personajeak, baina baditu edozein superheroiak dituen neurri berdinean, ez? Eta bai, neri pixka molestatu zidan horrek, ba ematen du bera oso inozoa dela eta pixka bat bueno, ez dakit. Horrek ez zidan iruditu horrek gehiegi boteretzen zuenik personajea.
Zutzat hortaz ikuspegi feminista batetik ez du betetzen beharko lukeen estereotipoa Wonder Woman honek.
Ba, ez dakit, zaila egiten zait alde batera do bestera jotzea, uste dut hori gauza asko daudela pelikulan, baina esango nuke, ba, gian personajea asmatu zenean, ze Wonder Womanen personajeaz da berria.
Berrogeita margarren amarkadakoa?
Ba, 41 sortu zen personajea.
Alenago.
Bai, eta gaina kuriosoa da bere historia, bere sorreran historiare ikustea. Ze, bueno, 41 sortu zen, eta eskatu zioten gainera psikologo bati bere personajea osatzea. Hain zuzen ere Marston, William M. Marston psikologoari, berari eskatu zioten personaje hau asmatzeko. Eta, bueno, badaude ere, ba, kontakizun ezberdinak. Batzuek esaten dute, esan ziotela personaje hau sortzeko, hain zuzen ere, estatu batuetako tropak, armadako tropak, pixkat, ba, alaitzeko, ez da? Eta asperduratik ateratzeko, ez? Orduan, ba, enkargatu zioten enkarguz, esan zioten emakumezko heroi bat asmatzeko. Beste batzuk diote, beste aditu batzuk diote, ba, Marstonek hau asmatu zuenean, oinarrian zegoela Marston beraren bizitza, ez? Berak zituen, bueno, emazte bat zeukan, baina bazituen maitaleak, eta bere maitaleak ba, oso feministak ziren, eta orduan bera inspiratu zen, bere maitaleengan personajea sortzeko, eta horregatik, ba, bueno, gaineratu zizkion bereak, bai Marstonenak ziren emakumetasuna ikusteko ezaugarri batzuk, edertasuna, arintasuna, nahi bada, lehen esaten genuen inozo puntu hori, baina gaineratu zizkion bere inguruan zituen emakume hoien balio handiak, ez? Ba, inteligentzia, empatia eta lakoak, ez? Eta hori da, pixkate, abia puntua, personajearen abia puntua, mila bederatziehun eta berrogeita batean, ez?
Eta bihurtu dute ere ikono, feminismoaren ikono, irudi hori, behintzat irakurri dugunaren arabera.
Bai, gero pixka personajeak bilakaera ezberdina izan du, ez? Nik uste dut ere referentziak askotan sortzen dira une jakin batzuetan, baina gero ez dakit, boladaren arabera, modaren arabera, ideologiaren arabera, edo kontekstu politiko eta sozialaren arabera, ba, esan nahi ezberdinak ematen zaizki, ez? Eta Wonder Woman hori pixkat pasatu zaio, hori da nik egiten duan irakurketa, ez? 41. urtean horrela sortu zen, baina gero, 1975-1979 serie bat egon zen estatu batuetan Wonder Woman oinarri zuena, eta Linda Carterrek egin zuena, eta hor zuk esaten zenuen bezala hor ikono bihurtzen dute, ez da, ikono pop, ikono feminista edo kultura feministan bada erreferentziazko personaje bat, eta nik esango nuke serie honetan, 75 eta 79 bitartean egiten den serie honetan, bai, izan zuela nahi bada eduki feministago bat edo begirada feministago bat, ez? Ez da kasualidadea 70. hamarkadan izatea feminismoaren bigarren olatua eta referentzia zinematografiko guztiak sortzen egotea justu momentu hortan, ez?
Entzule batek dio, ez da emakume superheroiei buruzko lehenengo filma, Ez, bueno, badira berak aipatzen du Catwoman eta Elektra, Elektrarena, eta honen iritziz, zentzule honen iritziz, superheroien film guztiak bezala film eskaxa, berari ala iruditu.
Bai, egia dena da, aipatzen dituen bi horiek eta Aeon Flux beste batzuk ere badaude, horiek ez dutela arrakasta handirik lortu, ez zuten arrakasta handirik lortu, baina honek bai, eta hain zuzen horregatik nabarmentzen dute akaso agian aldaketa bat etortzera datorrela. Dena den Arantxa, hau abia puntua izan liteke, baina orokorrean zinema hartzen balin badugu eta estereotipoei buruz hitz egiten balin badugu, esan dezakegu zinemak beti erakutsi izan duela aspaldiko zinematik hasita, kaso Hollywoodeko pelikula zar horietatik hasita, emakumearen irudi estereotipatu hori.
Bai, bai, jakina, baina bueno, guztian bezala, ezta? Zineman ere bai, zinema, ba, kulturaren isla handienetariko bada, ez? Eta bai, nik uste dute neurri handi batean zinemaren industria bere hasieretan beti izan dela, bueno, ba, gizonek gidatuta, gizonek asmatuta eta bar, ez?
Eta zein zen emakumearen papera oro har, eh?
Baga, kuriosoa da, ze normalean bai produktoreak, zuzendariak eta aktore nagusiak beti izan dira gizonezkoak, baina emakumeak hasieratik zineman izan ziren, nahi ba, alde teknikoan eta ba adibidez montajeetan emakumeek montatzen zituzten pelikulak, neurri handi batean, ba, joskerarekin, ez? Lehen zintarekin egiten ziren ez filmeak, ba, beraiek josten zituzten fotogramak, ez? Eta baditugu, pues ez dakit, emakume handiak montajean, ez?
Baina aktoreari dagokionez, edo aktore horren paperari dagokionez, bueno, beti ba, konparsa moduan, Arantxa?
Bai, beti izan da, emakumea izan da, gizonaren ondoan agertu den personajea, edo inkluso berdin zait patriarkatuaren balio sistema edo indartzeko ba, elementu bat izan da emakumea. Ez?
Eta euskal zinemari begiratzen badiogu?
Eta euskal zinemari begiratzen baldin badiogu, ba, bueno, dakit euskal zinemaz hola nola hitz egin daitekeen, baina bai, baina ere bai.
Hemen egindako zinema izango dugu.
Bai. Ere bai, ez, bueno, beti daude arrakalak, baina nik esango nuke Euskal Herrian egiten den zineman ere bai, neurri handi batean, ba, oraindik gizonezkoek zuzentzen dituztela lan nagusiak. Horrek ez du esan nahi beti gizonezkoek zuzentzen dituzten film hoietan beti izan behar direnik ba, eredu jakin batekoak, baina norma edo araua orokorrean bada beste zinemetan gertatzen den ba, antzekoa.
Zer roletan ikusten dira emakumeak?
Zineman orokorrean? Bai. Bueno, hor badaude estereotipo eta rolez berdinak, ez da? Ba, normalean hor komunikazioan eta ere komunikazio ikasketetan ere hor pixka zinematik ere daten du eta hor ikusten ditugu ba nagusiki emakume sexualizatuak beti beraien doaia eta agertzeko modua eta beraien meritua kamara aurrean ateratzeko beti izaten da sexualizatuak gorputz sexualizate bak edukitzea hori da estereotipo bat nahiko ohikoa. Beste bat bada biktimaren papera izatea, emakumea beti agertzen da biktimaren paperean, bai indarkeria jasotzen duelako, bai eta ere katastrofeak eta bueno, munduaren zera drama, egoera dramatiko guztiak gorpuzten direlako emakumeen gorputz eta adierazpenetan, edo eta egon daitezke beste rol batzuk, ba, beti ere, nire ustez, beti ere, gizonezko bati, bikote harreman heteroseksualei lotuta eta gizonezko baten rolari lotuta, ez da? Piskazuek esaten zenuten bezala, beti ba osagarri bezala, ez?
Eta kontrako norabidean, zinemaren begirada feministaren adibideak aurkitu izan dituzu, Arantxa?
Bai, hor badago.
Zentzuna barbenduko zenituzke.
Bai, hor badaude gauza interesgarriak. Kontua da, nik ustut Wonder Womanen inguruan gertatu denare bai da, neurri handi batean, ba, produktu bezala asko funtzionatzen ari duela, ez? Konsumo produktu bezala izugarri funtzionatzen ari duela, eta neurri handi batean esan daiteke, bueno, batzuek hitz egiten dute merkatu feminismoaz, ez? Piskate feminismo mota bat zeinak sortzen dituen produktu, konsumo produktuak, ez? Ez da kasualidadea Wonder Womanen arira Zarak, H&M-ek eta Valentinok sortu dituztela ja beraien produktu espezifikoa Wonder Womani buruz. Orduan, esan genezake hau dela merkatu feminismoa edo alako zerbait, ez?
Konsumora... Esan duzu ikuslegoaren tarta bat eskuratzeko asmo bat dagoela
nere filmon. Bai, nire ustez, bai.
Besterik gabe, asmo huts hori.
Bai, nire ustez, bai. Nire ustez hori neurri handi batean, hori ere, bada. Eta pixka manifestu filmiko feminista, ba, haude, ba, nahi bada, beste ez direnak sortu merkatu logika honetan, eta hor badaude, ba, ez dakit, adibidez, Jennifer Riderrek 1985 sortu zuen personaje bat, eta berak ere, bueno, nahi zuen, eroi bat, emakumezko eroi bat sortu, eta hain zuzen ere, sortu zuen White Trust Girl, eta honen oinarrian dagoena da, ba, esango genuke antiheroiaren ezaugarriak biltzen dituen personajea, ez? Edo...
Gertatzen dena da, gero zei bilbide daukan, ez da, merkatuan?
Hori da, jakina, hori da. Hauek ez dute lortzen, ez, ba, merkatuan espazio hau betetzea, ez da?
Bilatu beharko litzateke oreka hori, ez?
Bai,
publikora iritsteko moduko bat, produktu bat izan,
bai.
Eta liberean, ba, balore batzuk...
Bai,
sustatu, ez?
Bai, baina hori pixka kulturan ikustut hori gertatzen dela, ez? Badaude norabide ezberdinak kulturan funtzionatzen dutenak erreferentzia bezala, ba batzutan funtzionatzen dute hori Wonder Woman bezalako erreferentziak, ba masiboak dira eta nik uste dut neurri handi batean dena ez dela negatiboa eta laguntzen dutela alderdi batzuk erakusten, zergatik ez
bai.
Emakume bat izan ba indarkeria eragiten duena edo mundua salbatzen duena edo bizibilizatzeko nik uste dut balio duela, baina gero ere kulturan badaude beste adirazpen, ez dakit, ba, bazterrekoago batzuk, eta horiek ere laguntzen duten ere ustez, ba, posible denaren iruditegi hori zabaltzen, ez?
Ba, Arantxa Santesteban komunikazio eta berdintasun gaietan aditua, historian lizentziatua, eskerrik asko gaur gurekin izateagatik,
bai,
entzulei eman diegu arrasto bat, eta hortik aurrera ba, ikusten ari duenak ikus dezala, eta hartara hobeto izango du bere iritzia osatzeko modua.